السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لغزانك كتك إيمان بعد يشكرانك الله سبحانه وتعالى نكوزيتاك صالة نسلام زمين ديب ونبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة mada hii kama alivyozungumza ndugu yangu hapa ni mada muhimu sana, kutokana na hali ya mujtama wa Kiislamu leo hii ulivyo. Ahmiyatul amni fil mujtama imekuwa ni mada muhimu sana. Lakini kabla ya kuingia kuelezea umuhimu wa hiyo amani yenyewe, tulikuwa tumeweka taarifu kwa ufupi. Asema fadhilatu Sheikh Muhammad Bazamul hafidhahullahu ta'ala katika mudhakira wake alouita ahmiyatul amn fil islam, asema alhamzatu walmimu wannun kwenye alamn tadullu ala aslain, hamza na mimu na nuni, hizi ni herufi zinaonyesha asili mbili. أحدهما الأمانة. الأمانة التي هي ضد الخيانة. أصل يقوانزا ني أمانة. أمانة أمباتو كنيمتاكي ني خيانة بمعنى يوامنيف، ومعناها سكون القلب utulivu wa moyo. Yani mtu akiwa moyo wake umetulizana, anahesabika huyo yuko katika amani. Wal akhar, na maana nyingine, at-tasdiqu, ni kusadikisha. Kisha akasema wal maana yani mutakaribani mutadani, yani hizi maana mbili zote hizi zinakurubiana sana, yani zote hizi maana mbili ziko karibu karibu. Usipoangalia vizuri utadhani zinafanana, lakini hapana. Wal amnu fi shar'i, ama amani kisheria. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baada ya kusema falyabudu rabb hadha albayt, na wamwabudu bwana wa nyumba hii, yani al-Kaaba. Alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewalisha wao kutokana na njaa waliokuwa nayo. Wa amanahum min khawf, kisha akawapa amani kutokana na hofu, uoga. Wal maana, na maana yake ni kwamba ay nafyu khawf, nafyu khawfin fi kulli hal, ni kukanusha hofu katika hali zote zile. Kisha akasema Sheikh Muhammad wal amnu yuqabilu al khawf, na hiyo amnu yani amani kinyume chake ni hofu. Kama vile ambavyo watu wanatafuta kukosekana hofu, adamul khawf, kukosekana hofu bijamii anwa'ihi, kwa aina zake zote, wa ahwalihi, na hali zake zote, fal amnu yuqabilu, ndio hivyo hivyo amani ni kinyume chake. Fa idha kana al khawf yakunu fi dunya siyasiyan wa iqtisadiyan wa ijtimaiyan wa fikriyan wa bi'iyan, fa inna al amna yakunu ala jami'i hadhihi al anwa. Ikiwa hofu inakuwa katika dunia hii kisiasa, watu wanatiana hofu za kisiasa, kiuchumi, kadhalika katika mujtamaa, kifikra, katika mazingira, basi kama hofu watu wanaiogopa kwenye section zote hizi, fa innal amna yakunu ala jami'i hadhihi al-anwa, basi amani inahitajika katika aina zote, sampuli zote hizi za hivi vitu nilivyovitaja, basi amani inahitajika. Kisha akasema wa hiya katali, ni kama ifuatavyo: al-amnu siyasiyu, watu wanahitajika wapate amani ya kisiasa. Kadhalika al-amnu al-ijtimaiyu, amani katika mikusanyiko. Ingekuwa hatuna amani leo hii tusingeketi hapa, sababu kila mmoja afikiria usije ukatokea mlipuko hapa. Kwa hiyo katika mikusanyiko vile vile inahitajika amani. Al-amnu al-iqtisadiyu kadhalika, amani ya kiuchumi. Kukiwa hakuna amani, huwezi ukatoka ukaenda ukachuma huku na kule, au huwezi kumwamini mtu na biashara yako pia, maana hakuna amani. Kadhalika al-amnu al-fikriyu, amani za kifikra. Leo hii kutokana na mapote yaliyojaa, ukiwa na mtoto wako mpaka uangalie wapi nimpeleke, wa illa utashtukia umemuingiza katika rawafidh, baadaye anakuja inakuja kuwa wabalu na alaika, ni mtihani kwa nyumbani. Amerudi hapo ametiwa fikra za kirafidha au za hizbi tahrir, hamuelewani nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu amekosa manhaji ya sawasawa, ameharibiwa kifikra. Kadhalika al-amnu al-bi'i, amani katika mazingira. Je, mazingira unayoishi ni mazingira ambayo yana amani? Watoto wako una wasiwasi na kuishi kwao, huko shulani wanakwenda, wana amani nzuri? Amani sehemu zote hizi inahitajika. Al-amnu sihhi, amani ya kiafya. Al-amnu nafsiyu, amani ya kinafsi. Sheikh Muhammad asema kwa jinsi ilivyoenea hii amani katika pande zote, hivyo yakunu mafuhumu al-amni fil Islam. Huu ndio ufahamu wa amani katika Uislamu, kwamba Uislamu unahitaji kila upande ipatikane amani. Yaani isiwe watu wanasema amani tu sehemu moja, kama ahlul bid'a wal ahwa wakisimama duatu wa haq wakilingania, asema huyu ataharibu amani huyu. Hapana, wewe ujeelewe mafuhumu ya amani. Kwa hivyo mada hii ahamiyatul amni, umuhimu wa amani, ni mada makini sana, hasa vijana wanatakikana wasikilize kwa makini sana, kwa sababu mara nyingi wao ndio hutiwa hizi shubha, makhawarij kadhalika, hizbu tahrir na wengineo katika firaku dhalla, wote wanatafuta vijana wadogo wadogo kuwaingiza shubha ambazo lengo ni kuharibu amani, japokuwa wao wenyewe wanaona kwamba watengeneza. Sheikh Muhammad aendelea kusema, lamma askana sayyiduna Ibrahim alayhi salam min dhurriyatihi bihadha alwadi, asema maneno haya kwa sababu yuko Maka. Wakati huu anazungumza haya maneno yuwafundisha katika Makkah al-Mukarrama. Asema angalia, Nabii Ibrahim alayhi salam alipoiweka familia yake katika bonde lile la Makkah al-Mukarrama, wakati ule bonde lile halina miti, halina nyumba, halina mtu yoyote pale. Kana min awwali du'aihi li rabbih lahum, ilikuwa dua ya kwanza kwa Mola wake akimuomba, ma qassahu Allahu alaina fi qawlihi ta'ala, ni yale aliyotuzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa idh qala Ibrahim, kumbuka Muhammad pale Ibrahim alayhi salatu wassalam aliposema, rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe Allah ujalie huu mji uwe ni mji ulio na amani. Angalia pale, hakuna watu, hakuna maji, hakuna vyanzo vyovyote vya kuishi mwanadamu, lakini mara ya kwanza hajatanguliza labda riziki, ewe Allah tuletee watu wa kuishi nao, kwanza katanguliza amani. Asema rabbi ij'al hadha baladan amina, kisha baada ya hiyo warzuqu ahlahu, uwape riziki watu wa sehemu hii, watu wa hili wadi, kwa sababu Makka ni wadi ghairu dhi zar'i, ni wadi ambayo yani ni bonde ambalo halina mimea. Kila aina ya vyakula Makka vyafanya kupelekwa, tujuba ilayhi thamarat, matunda, vyakula vyote vyafanya kupelekwa Makka, kwa sababu ni bonde ambalo kwamba halina kilimo. Akamwambia warzuku ahalahu minath thamarat, na waruzuku watu ambao kwamba ni wenye kuishi hapa Makka aina mbalimbali za matunda. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika wao na wakaiamini siku ya mwisho. Angalia haya masharti ambayo kwamba anayaweka Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qala wa man kafara, ama wale ambao kwamba, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ama wale ambao kwamba watakufuru, yule atakaye kufuru, fa umatiuhu kalila, ata huyo tutampa neema kidogo ya hapa duniani, thumma attaruhu ila adhabi nnari wa biisa almasir, kisha nitamsukumiza kwenye adhabu ya moto, na hayo ni marejeo mabaya mno. Angalia katika hii aya, Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza aomba amani ipatikane katika mji wa Makka. Fadaa Allah, akamuomba subhanahu wa ta'ala, an yakuna hadha alwadi baladan amina, kwamba liwe ili bonde, binasira hiyo hiyo, kwa sababu yeye anaposema azungumza hapo kwenye ile bonde, kwamba liwe ili bonde, na mimi naweza nikasema liwe hilo bonde la Makka, baladan amina, ni mji uliojaa amani. Thumma lamma sara hadha alwadi baladan, hili bonde baada ya kuwa ni mji, aada wa talaba Allah an yaj'alahu aminan, akarudi akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala liwe ni bonde ambalo lina amani. Faqala, akasema, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, ewe Allah jalia mji huu wa Makka ni mji uliojaa amani, na uniweke mbali mimi na wanangu tusiabudu masanamu. Ibrahim ameingia hofu hapa. Tumesema al-khawf diddul amn, al-amn diddul khawf, amani kinyume chake ni hofu. Angalia Ibrahim alayhi salatu wassalam, pamoja kwamba ni nani, ni Ibrahim, lakini anaingia hofu yeye mwenyewe na watoto wake. Hana amani kutokana na ibada ya masanamu, kutokana na ushirikina. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ee Mola wangu, niweke mbali mimi na wanangu tusiabudu masanamu. Angalia dua hiyo. Hebu jiulize wewe, kuna siku uliswali ukainua mikono ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aongoze watoto wako? Maana usiseme tu huyu mwanangu asikii, huyu sijui ni mtoto gani. Uliwahi kumuombea dua? Ibrahim pamoja ni nabii, awaombea dua wanawe wasiabudu masanamu. Wewe wako hata siku moja alisema, ewe Allah, huu ni msimu wa watu watafuna miraa, mwanangu aepukane na hayo? Uliwahi kusema hata siku moja? Usilaumu tu kwa mwanangu asikii, kumbe wewe mwenyewe huna mpango na watoto wako, wala huwaombei dua wala nini. Sasa tunataka tumfuate Ibrahim alayhi salatu wassalam, tuwaombee dua watoto wetu. Qala, asema, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, niweke mbali mimi na wanangu tusiabudu masanamu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini alafu hawajaichanganya imani yao hiyo na dhulma, hao ndio watakuwa katika amani. Lakini amani hii ni amani ya akhira hii, na hao ndio watakaoongoka. Ilivyoshuka aya hii, masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, ni nani katika sisi basi hajadhulumu nafsi yake? Aya inasema alladhina amanu, wale walioamini ولم يلبسوا إيمانهم بظلم na hawajachanganya imani yao na dhulma. Ulaika lahumul amnu, hao ndio ambao watakuwa katika amani. Sasa masahaba muulize mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ni nani katika sisi haja dhulumu nafsi yake? Basi ndio tumeamini, lakini mbona tuwafanya makosa makosa? Mtume akawaambia, si kama mnavyodhania. Hivi hamjasikia kaul ya Luqman alipomwambia mwanawe, ya bunayya, e mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ndiyo dhulma kubwa. Bimaana mtu akiwa mshirikina hana amani yawmal qiyama, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kutokuwa samehe wale watakufa hali ya kuwa ni washirikina. Akasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mtu ambaye atakufa hali ya kuwa ni mshirikina. Sasa Luqman amwambia mwanawe asimshirikishe Allah, maana kama atamshirikisha hakuna amani akhira. وقال تعالى لكن الله سبحانه وتعالى سمع وعد الله الذين آمنوا منكم. الله سبحانه وتعالى كواهدي wale ambao wameamini katika jinsi yenu nyinyi au katika nyinyi, waamilu salihati, na wakatenda matendo mema, la yastakhlifannahum fil ardh, kwamba atawafanya kwamba wao ni makhalifa, ni viongozi katika ardhi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowafanya viongozi waliokuwa kabla yao. Kwa nini? Kwa sababu ya imani. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na Allah atawamakinisha dini yao ambayo wameiridhia. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kisha atawabadilishia, badala ya hofu itakuwa nini? Amani. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, wananiabudu mimi hawanishirikishi mimi kwa chochote. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, lakini watakao kufuru wakakanusha baada ya hapo, hao ndio waovu wakubwa hao. Kwa hiyo aya hizi zote zinatuthibitishia kwamba hii amani imefungwa na imani, kinyume na baadhi ya watu wa bid'a leo hii wanaolingania amani ambayo imetengana na imani. Mfano ikhwanul muslimin wanakaida wanasema, najtamiu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi, na tukusanyike au tunakusanyika katika yale ambayo tumeafikiana, kisha tunapeana udhuru katika yale ambayo tumehtilafiana. Sasa hapa rafidhiyu hata akisema Qur'ani imepungua, akisema masahaba wote ni makafiri isipokuwa watatu tu, akisema wa maimamu wanajua ghaibu, akisema mambo chungu nzima, maadamu tunaafikiana naye kwenye kibla, basi haya yote tumpe udhuru, tuangalie tu amani yetu isiharibike. Yaani msufi hata akienda akapiga magoti kwenye kaburi akasema natawassal hapo na nini, tusiliangalie hilo. Hiyo ni manhaji ya ikhwanu muslimin, kwamba kila anayejiita muislamu basi tuwe naye kadiani, hata akisema utume unaendelea, haya twende. Qur'ani yuna akisema hatutaki sunna, sisi tutaka Qur'ani tu, tuwaambia maadamu wasema wewe ni muislamu, haya twende.
Sasa hii sio manhaji ya sawa sawa. Aya zote zilizotangulia huko nyuma zimeoanisha imani na amani. Umuamini Allah subhanahu wa ta'ala, umuabudu bila kumshirikisha, Allah hapo anakupa amani. Lakini wewe watangaza tu basi amani, amani, hawa wanavuruga amani bila kuangalia upande wa pili. Haya ni makosa makubwa sana. Kwa sababu laiti hili lingekuwa ni njia ya sawasawa, basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam angelitabiki katika zama zake. Alifatwa ni Makuraishi, akaambiwa Muhammad, si tutataka amani. Kwa kuwa tutataka amani, abudu Mungu wetu mwaka mmoja, kisha nasi tutaabudu Mungu wako mwaka mmoja, lakini tusitengane, tuwe kitu kimoja. Ndio hiyo amani inayotafutwa ni mahizbi leo hii na wengineo katika ahlul ahwa wal bid'ah. Ikaja direct kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, siabudu mnachokiabudu mimi nyinyi. Hii ni bara. Mtume hajasema basi hamna shida kwa kuwa amani kitu muhimu. Kwa hivyo sote tunalingania amani na sote tunahitaji amani, mujtama unahitaji amani, wanawake, wanaume, kila jinsi ni sawa sawa. Mtu ni Muislamu ni sawa sawa, mtu sio Muislamu anahitaji amani. Lakini hatuwezi kukusanyika na makundi ya dalalati, mengine yana shirikiati, mengine asla yametolewa ni ulama katika Uislamu, eti kisa tutasema amani yetu itaharibika. Amani inalinganiwa, lakini si kwa njia hiyo. Umekosea wewe, umekosea. Fata njia waliopita salafu saleh. Wao walikuwaje katika kutafuta amani? Je, walikuwa wanachanganyika na ahlul bid'ah? Walikuwa wanachanganyika na washirikina? Ikiwa wao hawachanganyiki na washirikina, wewe umetoa wapi? Qala Sheikh Salih bin Abdullah Fawzani al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Wakadhalika yatahaqqaqu al-amnu. Na ndiyo hivyo hivyo amani inapatikana, bijtima'in kalima. Hapa sasa shekhe anatuambia zile sababu ambazo zinaweza au zinasababisha watu wakawa ndani ya amani. Amani inapatikana bijtima'il kalima, kwa watu wote kukusanyika katika neno moja. Yani kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na sio kukusanyika kwenye kalima, hata kama ni neno la bid'ah basi mkusanyike hapo, hapana. Kadhalika wa ta'ati waliyil amri, pia amani inapatikana kwa kumtii mtawala wa mambo, kiongozi. Sheikh Ubeid asema ikisemwa kauli hii inamaanisha wewe muite jina utakalo. Ukitaka muite khalifa, yani awe ni khalifa, awe ni mfalme, awe ni amiri, awe ni raisi, maadamu ni kiongozi ambaye amepewa bai'a, basi watakikana umsikilize na umtii. Na hapa tutazungumza kiongozi Muislamu, tutakuja kuzungumza kiongozi asiye Muislamu huko baadaye. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kasema Mtume sala na salamu zimuendee, lamma talaba minhu ashabuhu an-nasihata wal-wasiya, alipotakwa ni masahaba wake awape nasaha, awahusie nasaha na wasia. Qala, akasema usikum bitaqwa Allah, kwanza na wahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa sana. Akawahusia masahaba wake jambo la kumcha Allah, kisha akawaambia wasami'i wata'ati, na muwe wasikivu na muwe watiifu, yani msikilize na mtii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, katika riwaya abdun habashiyun mujadda'u al-atraf, atakama atakayekuwa ni kiongozi amiri wenu ni mtumwa tena mwafrika wa Habasha huko, tena amekatika, yani kama ni mkono umekatika na mkono umekatika, ameketi kama kigogo tu hivi. Lakini maadamu kiongozi wenu, basi mtiini. Hii ni mubalagha katika kuitilia mkazo ili jambo, kwa sababu asili mtumwa si katika watu ambao wanastahili kuwa viongozi, isipokuwa kwa njia moja tu ambayo ya nini? Alghalaba, kutumia maguvu akapigana, labda akapindua. Sasa kama itatokea hivyo, ni mtumwa tena amekatika huku na huku, Muhabasha huko, lakini maadamu ni kiongozi wenu, msikieni, msikizeni na mumtii. Kisha akasema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, si vinginevyo ni kwamba atakaye kuwa na maisha marefu katika nyinyi, huyo ataona khilafu nyingi sana, tofauti nyingi ataziona. Sasa fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni kukamatana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaimiza umati wake katika samu wa taa, na hili ni katika mambo ambayo kwamba yanasababisha amani ipatikane. Amma bil khuruj alayhim, shafuzana asema amma bil khuruj alayhim, ama kutokea kutumia uslubu wa kutoka kwa imamu, wa muhawalatu khali'u wilayatihi, na kujaribu kutaka kumvua mamlaka yake, wa ifsadi al-amr, na kutaka kuliharibu lile jambo lake, fa inna hadha huwa al-halakul adhim, hakika huku ndiko kuangamia kuliko kukubwa. Wa inzuyina, hata kama wanaofanya hivi watakuwa ni wenye kulipamba jambo lao, annahu talabul lilhurriya, kwamba ni kutafuta huria, watu wana huria ya kuabudu, uhuru wa kuabudu na mengineyo, lakini jambo hili si jambo la sawasawa. Wa annahu talabu litahqiqi almasalihi walislahi, na kwamba eti ni kutafuta maslahi yapatikane. Asema wa kullu hadha kadhibun wa tadjil, wote huu ni uongo, tena uongo mweupe na udanganyifu. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isma' wa ati', sikiliza na utii, fi usrika wa yusrika, katika kwenye hali ngumu ulionayo, kadhalika na katika hali ambayo kwamba ni nyepesi kwako wewe. Wa manshatika wa makrahika, katika hali ya uchangamfu na hali ambayo kwamba kuna ugumu, chuki na mengineyo, sikiliza na utii. Wa athratin alaik, hata kama ni katika hali ya kujipendelea, yani yule mtumwa yule mfalme au khalifa au amiri au raisi, akawa kuna vitu ambavyo anavipata au anavichukua, wewe huna vitu hivyo, pia waambiwa sikiliza na utii. Wa in akalu malaka wa darabu dhahraka, hata wakila mali zako na wakapiga mgongo wako, sikiliza na utii. Jambo hili ni jambo muhimu sana kwa viongozi, kusikilizwa na kutiiwa. Na laiti nukta hii watu wangekuwa wanaifanyia kazi, basi maafa mengi yangepungua katika mujtama. Kiongozi anasema wacheni maandamano, msiandamane. Uamsho asema hapana, si tutatoka. Tutatoka, tutaandamana. mkitoka mkiandamana mtapata kisago, mtaadhibiwa, tutawapiga. Wanapewa kila aina vitisho, lakini hawasikii, ili mradi watoke waandamane. Almudhaharatu silmiya, hakuna mudhaharatu silmiya fil Islam. Maandamano ya amani katika Uislamu hakuna. Sasa hawa, hiki kilichowapata au watu wa namna hiyo, kinachowapata ni yale yaliyochumwa ni mikono yao. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema katika Sharh al-Mumti', kikundi chochote kidogo, watu wachache ambao hawana nguvu, wakaingia porini wakajidai kufanya mazoezi huko, alafu wakajulikana na serikali, wakafuatiliwa, wakenda wakauliwa, hao wamedhulumu nafsi zao, kwa sababu walikuwa hawana haki ya kutoka kwenda sehemu hiyo kufanya hayo mafunzo. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ameishi Maka kwa dhiki na shida, masahaba wanauliwa mbele yake, lakini hatusikii hata siku moja kwamba eti Abu Bakar alimtia mtu roba ngeta. Hatusikii hiyo. Udhia ulipozidi, masahaba akamwambia ni Mtume, ameni nendeni Habasha. Mbona hajasema tupijane? Kama ni panga wanazo na tunazo. Kwa sababu kuna sharti limekosekana hapa, sharti la nguvu. Miaka mitatu iliyopita kuna vijana kule Arusha walinifuata na begi lao la vitabu waje kunihoji. Kumbe ni vijana wa kikhawariji, mimi sijui. Walivyokuja swali la kwanza wakaniambia, ustadhi, bila shaka wewe wasoma Madina. Naambia ndio. Tuambie yule mfalme ni Muislamu? Angalia hizi ndio shubha zao hizi. Yule mfalme ni Muislamu yule? Naambia ndio. Je, huyu Kikwete? Ni wakati wa Kikwete lipo. Kaambia ndio Muislamu. Sasa unajibu hivyo tukavukavu? Naambia ndio, simeniuliza nimeshajibu. Sasa nyinyi mthibitishie kama sio Muislamu nyinyi. Mimi nishajibu. Sema wale sio Waislamu. Kafungua mji gani huyo mfalme huko Saudi? Ni mji upi kaufanyia fathi akaufungua? Kambia hivi, katika sharti la kiongozi lazima afungue, una ushahidi huo? Kimya, angalia chini, nipe dalili. Asema Allah, asema wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Bi aya endelea mpaka mwisho wa aya. Aendelea wewe unayesoma Madina. Naambia aya malizia, turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum. Hiyo al-isti'dad, kujiandaa mpaka kafiri awe anafanya nini? Anaogopa. Ha, nyinyi nani anayemiliki hata kisu hapo? Manati wengine hamna hapo. Hakikatan jilisa ile ilianzia saa 9 mpaka saa 3 usiku na nusu. Mwisho akaniambia, wewe utatutatiza kwa sababu wasoma, mwenzetu wasoma. Sisi tutakunyoosha na aya na hadithi, tukikushinda tutakunyoosha na hili. Katuajipanga. Wallahi wa billahi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala siku zote amwache dhalim. Wote wamalizwa sasa hivi. Wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ususuavu wao na kuto kuzifahamu nusus. Kwa hivyo lazima muelewe masala kwa undani, mziangalie adila za kisheria, sio juu juu tu. Peke yako uchukue jalalaini, uisome aya tayari na wewe watu wafatua. Mambo si hivyo.